Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Aðeins vil ég bara taka undir háttvirtum þingmanni. Ég kom reyndar inn á það í minni ræðu hér áðan að þegar að verið er að gera svona stóra breytingar í fjáraukalögunum eins og verið er að gera núna fyrir árið 2010. Þá er alveg rétt sem háttvirtum þingmanni bendir á, þetta er eins og þegar sveitarstjórnir eru að endurskoða fjárhagsáætlun. Tilraunin er ekkert annað. Að taka þessar tölur með þessum hætti er eins og ég sagði réttilega áður minni ræðu að það svona gera það verkum að við höfum ekki nógu mikla yfirsýn og þessi feril sem ég var að lýsa hér á það sem gerist með þessum hætti að það byrjaði að koma inn til háttvirtrar fjárlaganefndar þegar það þarf 18 milljarða til þess að rétta af eigið fjárhlutfall Íbúðalánasjóðs. Síðan gerist það bara nokkur klukktímum seinna að það þurfum við 22 milljarða, ekki 18 milljarða. Þannig að maður er að hugsa sko og þetta hugsanlega segir þessi aðferðafræði, hún er kannski segir manni það. Hvað er mikil yfirsýn yfir þá allt heildar hérna, fjármál ríkisins og þessu verður að breyta að það er ekki hægt að ætla sig þess að þingið sé að afgreiða þetta inn með þessum hætti og ég velti ótt fyrir mig hvort að gert með þeim hætti að menn hafi eigi ekki hafa nægan tíma til þess að fara akkurat yfir svona stóra ákvarðanir. Hvað var það lánasjóði og hvað ríkisábyrgð, það var ég mynd að benda það hér í mínu máli hér áðan á þess að ég ætla fullir ég tel að mistökin við lánasjóðin og þessar ástæðan fyrir því að við þurfum að gjaldfæra þessa ríkisábyrgð upp á 24 milljarða hún sé út af seinni einkavæðingu bankanna vegna þess að fyrir einkavæðingin kemur þessu máli ekki til eins og ég fór hér í mínu máli yfir þó að margir háttvirtir þingmenn vilja halda það fram að hafa gerst þá og það er bara ekki þannig staðreyndirnar eru allt aðrar og þá veltir maður fyrir sér á hvaða grunni við erum að ræða þetta og ég held að mistökin hafa falist ekki þú getur ekki verið með ríkisábyrgð út af lánasjóði landbúnaðarins að flota inn í öllu eignasafni Landsbankans það hlýtur að vera tengt við eignina sem lánasjóðurinn á að móti
þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur þriðji þingmaður suðurkjördæmis
frú forseti þakka háttvirtum